Причина, з якої Майк нарвався на Генрі Баверза та його не дуже веселих хлопців, полягала у тому, що наступного дня мало відбутися святкування 4 липня. У церковній школі був свій оркестр, і Майк грав у ньому на тромбоні. У День Незалежності музиканти мали взяти участь у щорічному святковому параді та зіграти бойовий гімн Республіки, Прекрасну Америку та вперед християнські солдати. Майк цілий місяць готувався до цього заходу. Того дня він вирушив на репетицію пішки, бо на його велосипеді порвався ланцюг. Репетицію було призначено на 2:30, але Майк вийшов із дому о 1:00, бо хотів устигнути відполірувати до блиску свій тромбон, який зберігався в шкільному музичному класі. Хоча він грав на тромбоні не краще, ніж річі управлявся зі своїми голосами, цей інструмент йому дуже подобався. Якщо Майкові ставало гірко на душі, то варто було півгодини посурмити марш Сузи, гімни чи інші патріотичні мелодії, і настрій піднімався сам собою. Того дня Майк одягнув сорочку кольору хакі та поклав у нагрудну кишеню полірувальну пасту для міді Saddlers. Із задньої кишені його джинсів стирчала парочка чистих ганчірок. Крокуючи по Нейблд-стрит у напрямку церковної школи, Хенлон і думати забув про Генрі Баверза, але якби він тоді озирнувся, то швиденько б усе пригадав, оскільки слідом за ним, вишикувавшись у шеренгу, йшли Генрі, Віктор, Регайло, Пітер Гордон та Лось Седлер. Якби вони вийшли з ферми Баверзів на 5 хвилин пізніше, то Майк устиг би пропасти з-перед їх очей за верхівкою наступного пагорба. І апокаліптичне кам'яне побоїще та всі інші події того дня могли б узагалі не відбутися. Але через багато років потому Майк сам висуне припущення, що того літа жоден із них не був володарем власної долі, а талант і добра воля відійшли далеко на 2-й план. Під час обіду на честь воз'єднання невдах він згадає немало підозрілих збігів, але до одного так і не додумається. Того дня нарада в пустовищі скінчилася, коли Стен Юріс дістав чорних кішок, і друзі попрямували на звалище, аби їх підірвати. Віктор, Регайло та решта прийшли на ферму Баверзів, бо в Генрі також були петарди. Вишневі бомби та вибухівка М-80. Cherry Bomb – розсипний феєрверк червоного кольору. М-80 Explosive. Клас великих салют-снарядів, які на початку ХХ століття використовувалися військовими для симуляції вибухів та артилерійського вогню. За кілька років володіння М-80 стане підсудною справою. Дорослі хлопці збиралися спуститися до вугільного бункера за залізничним депо, щоб підірвати скарби Генрі. Ніхто, навіть Регайло, не навідувався до ферми Баверзів без особливої на те потреби. У першу чергу через божевільного Буча, а по-друге, їм завжди доводилося допомагати Генрі по господарству. Полоти бур'яни, підбирати каміння, рубати дрова, носити воду, складати сіно, збирати достиглу городину, горошок, огірки, помідори, картоплю. Не сказати, щоб хлопці боялися роботи, проте в них удома вистачало власних справ, тож їм не зовсім хотілося пахати на придуркуватого батька Генрі, якому було байдуже, кого й куди бити. Одного разу він пройшовся поліном по Віктору Крісу, коли той опустив кошик з помідорами, який тягнув до придорожнього лотка. Отримати духопелика березовою дровинякою справа не зовсім утішна, але найгірше було те, що Буч Баверс примовляв при цьому. «Усіх вузькооких повбиваю! Нахер переб'ю всіх вузькооких!» Регайло Хаггінс, незважаючи на свою тупість, зумів найбільш влучно висловити загальну думку. «Із йобнутими краще не зв'язуватися», – сказав він якось Віктору за 2 роки до того. Віктор засміявся та погодився. Але звабливий поклик петард виявився занадто сильним, аби хлопці змогли йому протистояти. «Знаєш що, Генрі?» – сказав Віктор, коли Генрі подзвонив йому о 9:00 ранку, щоб домовитися про зустріч. «О 1:00 я чекатиму на тебе у вугільному бункері. Що скажеш?» «Ну, якщо ти прийдеш до бункера о 1:00, то мене там не знайдеш», – відказав Генрі. «Справ забагато. А якщо ти прийдеш до бункера о 3:00, то я, напевне, буду там. І перший снаряд М-80 розірветься просто в тебе в задньому проході, Віку». Вік повагався, але зрештою погодився прийти допомогти Генрі. Інші також підтягнулися, і п'ятеро здорових хлопців трудилися, наче прокляті на фермі Баверзів, поки не переробили всіх справ. Невдовзі після обіду Генрі запитав у батька, чи можна йому піти погуляти, і Баверз-старший апатично махнув на сина рукою. Пуч уже влаштувався на задньому ганку в кріслі гойдалці, збираючись провести вечір із квартою нівроку міцного сидру, перелитого в пляшку з-під молока. На бильцях стояв переносний приймач Філко, бо того вечора Ред Сокс мали грати з вашингтонськими сенаторами. Перспектива, що від неї будь-яку нормальну людину дрижаки пробирали. На колінах у Бутча лежав японський меч у піхвах, військовий трофей, який, за словами самого Бутча, він забрав у помираючого вузького на острові Тарава. Насправді, він виміняв його в Гонолулу на 6 пляшок пива Будвайзер та 3 косяки. Останнім часом, коли Бутч напивався, то неодмінно діставав меч. Оскільки всі хлопці, включно з самим Генрі, були переконані, що рано чи пізно він когось таки проштрикне своїм сувеніром, то вважали за краще триматися подалі від Бутча, щойно меч з'являвся в нього на колінах. Не встигли хлопці вийти на дорогу, як Генрі примітив Майка Хенлона, котрий йшов попереду. «Дивіться, нігер», – сказав Генрі, – його очі засяяли, неначе в маленької дитини, яка чекає неминучого приходу Санта-Клауса на святвечір. «Нігер?» – спантеличено перепитав Регайло Хаггінс, який нечасто бачив Хенлонів, але потім у його тьмяних очах також спалахнув вогник. «Точно, нігер! Улаштуймо йому прочухана, Генрі!» Регайло важко затупотів по дорозі. Решта подалися за ним, але Генрі схопив Хаггінса за комір і потягнув назад. Генрі мав більше досвіду переслідування Майка Хенлона і знав, що впіймати його буде нелегко. Той чорний хлопчик умів бігати. «Він нас не бачить. Давайте просто підемо за ним, але швидко, щоби відстань скоротити». Тож вони пішли. Збоку п'ятірка мала дивний вигляд. Хлопці рухалися так, наче готувалися до якихось незбагненних олімпійських перегонів. Здоровенне черево лося Седлера колихалося під футболкою з емблемою Дирійської середньої школи. По розпашілому обличчю Регайла струменів під. Але дистанція між ними та Майком скорочувалася. Спочатку 200 ярдів, потім 150, потім 100. Маленький чорний самбо ще жодного разу не озирнувся, а вони вже чули, як він насвистував собі під ніс. Самбо – головний персонаж дитячої книжки письменниці Гелени Банерман. Нащадок змішаного шлюбу між афроамериканцями та корінними індіанцями. Зараз термін часто вживається в негативному, принизливому значенні. «А що ти з ним зробиш, Генрі?» – тихо спитав Віктор Кріс. У його голосі чулася звичайна цікавість, але насправді він був занепокоєним. Віднедавна Генрі непокоїв його все більше і більше. Віктор був не проти, якби Баверз просто захотів побити малого Хенлона або навіть зірвати з нього сорочку чи закинути на найближче дерево штани з білизною. Але Кріс був не певен, що Генрі задумав саме це. Цього року вже сталося кілька неприємних зустрічей із дітлахами з Дирійської початкової школи, яких Генрі прозвав маленькими засранцями. Він звик гнобити та тероризувати цих маленьких засранців, але з початку березня став зазнавати однієї поразки за іншою. Генрі та його команда були наздогнали того чотириокого Тозі Ралфрізісі, але саме в той момент, коли вони вже збиралися надерти йому дупу, він зумів відірватися. А потім, в останній день перед канікулами, той малий Генском. Віктор не любив про це згадувати. Тож Кріса непокоїла ось яка річ. Одного разу Генрі міг зайти надто далеко, і Крісові було не до вподоби уявляти це надто далеко, хоча такі передчуття раз у раз виринали в його неспокійному серці. «Спіймаємо його та кинемо у вугільний бункер», – відповів Генрі. «Можна покласти парочку петард йому в черевики та подивитися, як він танцюватиме». «Але ж не М-80, Генрі, правда?» Якби Генрі замислив щось подібне, то Віктор одразу б накивав п'ятами. Вибухівка М-80 неодмінно відірвала би тому нігеру ноги, а це вже дійсно було занадто. «У мене їх усього 4», – сказав Генрі, відірвавши погляд від спини Майка Хенлона. Вони скоротили відстань до 75 ярдів, і Баверс перейшов на шепіт. «Гадаєш, я мрію перевести цілих два снаряди на якийсь йобаний гуталін?» «Ні, Генрі, звісно, ні». «Просто підкладемо йому в мокасини пару чорних кішок», – сказав Генрі. «А потім роздягнемо догола та кинемо його одяг у пустовищі. Може, він натрапить на отруйний плющ, поки його шукатиме». «А ще викачаємо Ніггера у вугіллі», – озвався Регайло. І його очі спалахнули ще яскравіше. «Як тобі, Генрі, круто я придумав?»
«Круто, як варені яйця», – відповів Генрі недбалим тоном, від якого Віктору стало не по собі. «Викачаємо в вугіллі, як я того разу вимастив його в багні. А ще...» Генрі посміхнувся, вишкіривши зуби, які вже у 12 років почали гнити, і закінчив. «А ще мені треба йому дещо сказати. Боюся, він минулого разу не розчув».
«Що саме, Генрі?» – бадьоро запитав Пітер. Йому просто було цікаво. Пітер Гордон походив із добропорядної родини Дері, жив на Західному Бродвеї, а через 2 роки його мали відправити на підготовчі курси у Гротон. Принаймні, він так вважав того 3 липня. Він був розумнішим за віка Кріса, проте не встиг іще протусуватися з цією компанією достатньо довго, аби зрозуміти, як швидко зогниває Генрі.
«Потім дізнаєшся», – відповів Генрі. «А тепер заткайтеся, ми вже близько».
Вони були за 25 ярдів від Майка, і Баверс уже відкрив рота, щоби віддати наказ схопити Хенлона, коли лось Седлер пустив першу за день петарду. Напередодні лось устиг в'їсти 3 порції печеної квасолі та тепер перднув так голосно, немов пальнув із рушниці. Майк озирнувся, Генрі помітив, як у малого вирячились очі. «Хапай його!» – заволав Генрі. Майк на мить закляк, а потім зірвався з місця та побіг, неначе за ним гналася сама смерть.